Vilks un lapsa atradus ceļa speķa gabalu. Ņemsim un apēdīsim, sacīja vilks. Nē, lapsa iebilda, neuzkavēsimies šeit. Redzi, te ļaudis braukā. Skat, ka mūs nenokniebj. Bet ko lai dara? Vilks kļuva bēdīgs. Nevar taču speķa gabalu mest projām. Uznesīsim to kalngalā, sacīja lapsa. Tur būs klusi un mierīgi. Cilvēki mūs netraucēs. Pamielosimies pēc sirds patikas.